ข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของลูกจ้างชั่วคราวของรัฐบาลสหรัฐเป็น$15ต่อชั่วโมงซึ่งจะมีผลต่อคนทำงานชาวอเมริกันหลายแสนคนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับทำเนียบขาวแถลงก่อนการลงนามในวันอังคารว่าค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นนี้จะช่วยให้บรรดาลูกจ้างชั่วคราวของรัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นและจะนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นด้วยโดยจะรวมถึงพนักงานทำความสะอาดพนักงานซ่อมบำรุงผู้ช่วยพยาบาลผู้ดูแลทหารผ่านศึกและพนักงานในโรงอาหารของกองทัพสหรัฐคาดว่าปัจจุบันมีลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานต่างๆในรัฐบาลสหรัฐประมาณ5ล้านคนนะครับอ้างอิงจากข้อมูลของสถาบันวิจัยบรูคกิ้งส์ที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีไบเดนพยายามผลักดันนโยบายเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น$15ต่อชั่วโมงทั่วประเทศกับคนทำงานทุกคนทั้งภาครัฐและเอกชนแต่ถูกคัดค้านจากสมาชิกพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐทำให้ไม่ได้ถูกรวมในแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจอเมริกันมูลค่า $1.9 ล้านซึ่งผ่านรัฐสภาและลงนามรับรองเป็นกฎหมายเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับยังอยู่ในสหรัฐครับบริษัทรถยนต์ฟอร์ดเปิดเผยแผนตั้งศูนย์พัฒนาแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่นครดีทรอยต์รัฐมิชิแกนภายในปีหน้านะครับโดยตั้งเป้าว่าจะสามารถควบคุมเทคโนโลยีที่เป็นหัวใจของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ฟอร์ดระบุว่าศูนย์ดังกล่าวจะใช้ชื่อว่าฟอร์ดไอออนพาร์คโดยจะมีขนาด 200,000 ตารางฟุตมีทั้งส่วนออกแบบทดสอบและผลิตแบตเตอรี่สำหรับใช้ในรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของฟอร์ดก่อนที่จะขยายกำลังการผลิตไปยังโรงงานของฟอร์ดในประเทศต่างๆเพื่อที่จะสามารถควบคุมตลาดเทคโนโลยีสำคัญนี้ได้ในอนาคตโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้ผลิตรายอื่นนะครับปัจจุบันการแข่งขันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของโลกเป็นไปอย่างดุเดือดนะครับโดยเฉพาะการแย่งชิงทรัพยากรที่ใช้ผลิตแบตเตอรี่เช่นโลหะมีค่าต่างๆเพื่อรองรับรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า300รุ่นที่คาดว่าจะทยอยออกสู่ตลาดในช่วง2ปีจากนี้ทำให้บริษัทรถยนต์หลายแห่งรวมทั้ง Volkswagen และ General Motors ตัดสินใจเริ่มโครงการพัฒนาแบตเตอรี่ของตนเองเพื่อลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์รายใหญ่อื่นๆนั่นเองนะครับและจากตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไปที่ตลาดในอวกาศบ้างนะครับการแข่งขันด้านอวกาศระหว่างมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งที่สุดในโลก2คนคือเจฟเบโซสผู้ก่อตั้งบริษัท Amazon และบริษัท Blue Origin กับอีลอนมัสก์เจ้าของบริษัท Tesla และ SpaceX ดูท่าจะไม่จบลงง่ายๆนะครับหลังจากที่องค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA ประกาศให้ SpaceX เป็นผู้ชนะการประมูลโครงการสร้างยานอวกาศเพื่อส่งมนุษย์ไปลงบนดวงจันทร์สื่อนิวยอร์กไทมส์รายงานเมื่อวันจันทร์ว่าบริษัท Blue Origin ของเบโซสได้ยื่นอุทธรณ์การตัดสินใจดังกล่าวของ NASA ต่อสำนักงานตรวจสอบด้านความโปร่งใสของรัฐบาลสหรัฐหรือ Government Accountability Officeหรือ GAO โดยกล่าวหานะครับว่า NASA ปรับเงื่อนไขการประมูลอย่างไม่เป็นธรรมทำให้ SpaceX ชนะและได้โครงการนี้ไปโดยในเอกสารการประท้วงต่อ GAO ความยาว50หน้า Blue Origin ระบุว่าการตัดสินใจอย่างไม่เป็นธรรมของ NASA เป็นการทำลายโอกาสของคู่แข่งอีกทั้งยังทำให้เกิดความล่าช้าและเป็นอันตรายต่อความพยายามของสหรัฐที่จะส่งมนุษย์กลับไปดวงจันทร์อีกครั้งด้วยนะครับต่อมาในวันอังคารอีลอนมัสก์ได้ทวีตข้อความว่า Can't get it up to orbit LOL พร้อมภาพสกรีนช็อตรายงานข่าวเรื่องโครงการส่งยานอวกาศไปดวงจันทร์ของ Blue Origin เมื่อ2ปีที่แล้วที่ผ่านมานั้นทั้งบริษัท Blue Origin ของเบโซสและ SpaceX ของมัสก์ต่างพยายามแย่งชิงความเป็นผู้นำในอวกาศนะครับและโครงการของ NASA ที่จะส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ภายในปีคศ2024ถือเป็นเค้กก้อนใหญ่ที่ทั้ง2บริษัทนี้ต่างต้องการคว้ามาครอบครองให้ได้อย่างไรก็ตามดูเหมือน SpaceX กำลังนำหน้า Blue Origin อยู่หลายช่วงตัวและยิ่ง SpaceX ชนะการประมูลโครงการนี้ก็ยิ่งถ่างช่องว่างระหว่าง2บริษัทนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบาร์แห่งหนึ่งในกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์ก พยายามกระตุ้นยอดขายด้วยวิธีที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนคือการเสนอตรวจโควิด-19 ให้แก่ลูกค้าพร้อมเสิร์ฟเบียร์เย็นๆให้ด้วยในขณะที่ลูกค้ากำลังรอผลตรวจบาร์ที่มีชื่อว่า Warpix Brew Pub คิดค่าบริการตรวจโควิดพร้อมเบียร์นี้ในราคา$25นะครับโดยหลังจากที่ทราบผลตรวจภายในเวลา30นาทีลูกค้าที่มีผลตรวจเป็นลบจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปนั่งดื่มภายในร้านได้ทันทีอย่างไรก็ตามทางร้านมีข้อแม้ว่าผู้ที่จะใช้บริการตรวจโควิดพ่วงเบียร์นี้ต้องมีพาสปอร์ตพิเศษที่เรียกว่าโคโรนาพาสปอร์ตซึ่งทางการเดนมาร์กจะออกให้กับประชาชนที่เคยผ่านการติดเชื้อมาแล้วหรือได้รับวัคซีนโควิดเรียบร้อยหรือมีผลตรวจเป็นลบในช่วง72ชั่วโมงถึงกระนั้นก็หวังนะครับว่าแอลกอฮอล์ในเลือดจะไม่ทำให้ผลการตรวจโควิดเปลี่ยนไปแต่อย่างใดนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
Thank you.